Zákon o mimovládnych organizáciách mierí na ústavný súd. Návrh podáva opozičné Progresívne Slovensko. Pápež Leo XIV. Dnes prijal na osobitnej audiencii zástupcov východných cirkví. Slovenskí biskupy odcestujú na inauguračnú svätú omšu pápeža.
Počúvate Infolumen.
Aj v stredu 14. mája vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva pre novelu zákona o mimovládnych organizáciách návrh na ústavný súd. Novela podľa neho ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva. Žiada preto pozastavenie jej účinnosti, vysvetľuje poslankyňa Lucia Plaváková.
V napadnutom zákone podľa nášho presvedčenia absentuje legitímny cieľ sledovaný zákonodarcom pri obmedzení slobody združovania v podobe uloženia povinnosti mimovládnym organizáciám vypracovávať výkaz s prehľadom darov a hlavne uvedením identifikačných údajov darcov a vkladaním tohto výkazu do verejnej časti registra účtovných závierok. Takáto povinnosť môže mať a bude mať odstrašujúci účinok na zapojenie darcov a darkín do podpory niektorých mimovládnych organizácií, čo je pravdepodobne aj skutočným cieľom koalícia tohto návrhu zákona, až na to, že tento cieľ nie je legitímny ani ústavou aprobovaný.
Zákonodárca podľa poslankyne tiež neuviedol, aký legitímny cieľ má zverejňovanie mien darcov a členov mimovládnych organizácií sledovať, či im podľa nej nesplnil tzv. Test legitimity. Zásah do súkromia tak podľa nej neprejde ani testom nevyhnutnosti.
Zákonodárca totižto ani len nezvážil inú menej závažnú, menej invazívnu možnosť. V našom návrhu sme tiež poukázali aj na to, že Ústavný súd aj Európsky súd pre ľudské práva opakovane rozhodli, že zásahy do práv jednotlivca musia zohľadniť kontext a osobitnú zraniteľnosť dotknutých skupín.
Upozornila, že zverejnenie darcov pri citlivých témach, ako je pomoc obetiam násilia či menšinám, môže viesť k represii, útokom alebo strate anonymity. Priblížila, že v návrhu žiadajú Ústavný súd preskúmať aj samotný proces prijatia zákona. Lucia Plaváková tiež pripomenula, že počas prerokovania návrhu zákona napríklad dochádzalo opakovane k obmedzeniu rozpravy. Podpredsednička Výboru Národnej rady pre európske záležitosti Beata Jurich konštatuje, že zákon o mimovládnych organizáciách je v rozpore s právom Európskej únie. Pripomenula, že žiadny členský štát takýto zákon nemá a Maďarsko ho muselo po rozhodnutí súdneho dvora z roku 2020 zrušiť. Prezident minulý týždeň podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. Kancelária prezidenta totiž nenašla dôvody, pre ktoré by tento zákon vo schválenom znení mohol byť v rozpore so Slovenskou ústavou alebo s európskym právom. Obdobie, keď sa jeden z rodičov staralo dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, by sa malo započítavať do dôchodku. Odstrániť by sa mala tak diskriminácia najmä pre matky seniorky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení by mohla platiť už od januára budúceho roka. Povedal to dnes minister práce Erik Tomáš.
To, čo sme povedali, to aj ideme naplniť. Je to tak aj v prípade tej dlhodobo diskutovanej témy odstránenia diskriminácie predovšetkým matiek, senioriek, ktoré doplácajú na to, že kvôli výchove detí na materskej alebo rodičovskej dovolenke majú nižšie dôchodky. My sme už avizovali pred niekoľkými mesiacmi, že túto situáciu chceme definitívne na Slovensku vyriešiť, pretože je to dlhodobý problém, ktorý sa tu ťahne vlastne od roku 2004 a po všetkých diskusiách odborných u nás si dovolíme predstaviť na úvod tézy novely zákona o sociálnom poistení, pretože sme započali legislatívny proces tou tzv. Predbežnou informáciou a potom budú nasledovať ďalšie legislatívne etapy.
Minister tvrdí, že rodičovský dôchodok bol diskriminačný voči tým, ktorí nemajú deti alebo im zomreli, prípadne sú zdravotne znevýhodnené a nemôžu pracovať. Potrebné by preto boli podľa neho zmeny, ku ktorým došlo od januára tohto roka, pričom po novom sa už nebude rodičovský dôchodok vyplácať z odvodov sociálnej poisťovne, ale z daní príjmov fyzických osôb.
Preto je čas, aby sme takto na tej štartovacej čiare už uviedli aspoň základné tézy a princípy novely zákona, ktorou chceme definitívne odstrániť diskrimináciu seniorov, senioriek, ktorí sa starali o svoje deti. Samozrejme, táto naša úprava, pozitívna zmena, bude platiť aj pre nových dôchodcov, teda aj pre nových seniorov, teda aj do budúcna.
Ak sa v súčasnosti stará o dieťa jeden z rodičov, tak sa počas obdobia na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke za neho odvádzajú dôchodkové odvody do sociálnej poisťovne z vymeriavacieho základu 60% priemernej mzdy. Práve preto má táto skupina ľudí nižšie dôchodky, pričom podľa ministra Tomáša je to diskriminačné a celý proces sa má preto prepočítať. Na matky seniorky alebo otcov seniorov, ktorí sa starali o deti na materskej a rodičovskej dovolenke, sa štát bude pozerať tak, ako keby v tom období riadne pracovali. A takto bude akceptovať aj dôchodkové odvody do sociálnej poisťovne, čo bude znamenať, že dôchodky prepočítajú a v mnohých prípadoch podľa ministra zvýšia. Zavedením novej úpravy sa podľa šéfa rezortu nezhorší situácia nikomu. Aby sa predišlo špekulatívnym konaniam, bude potrebné dokázať aj určitý počet reálne odpracovaných rokov. Prepočítavanie sa bude týkať riadnych, starobných, predčasných a invalidných dôchodkov. Opatrenie by sa malo podľa Erika Tomáša pozitívne dotknúť takmer 500 000 dôchodcov. Ročne by si mohli v priemere prilepšiť o 180 až 200 eur v závislosti od toho, koľko majú detí. Bude zároveň aj ročná suma vyššia. Prepočítavanie dôchodkov bude na základe odhadov sociálnej poisťovne trvať približne 4 roky, pričom ročne by malo ísť tejto skupine ľudí 40 až 50 miliónov eur. Zrušený rodičovský dôchodok chce tak minister práce Erik Tomáš nahradiť touto avizovanou novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá má tento rok výpadok kompenzovať. To však podľa opozičného poslanca Igora Matoviča nie je pravda, keďže rodičia dostanú menej peňazí.
V podstate do 4 rokov sociálna poisťovňa prepočíta dôchodky a dôchodkyniam, ktoré vychovávali deti, a teda kedytedy aj chlapi, ktorí boli na materskej so svojimi deťmi, budú mať dokopy vyplatených 40 miliónov eur ročne. Že o 40 miliónov eur zrazu im nahradia výpadok kvôli tomu, že boli na materskej. Ale teda porovnajme si to s tým, čo Erik Tomáš urobil tým istým dôchodcom, práve rodičom detí, takto pred rokom aj niečo, keď prišiel do parlamentu a navrhol, aby sa zrušil rodičovský dôchodok.
Igor Matovič tvrdí, že minister práce zobral tento rok dôchodcom 352 miliónov eur rodičovský dôchodok.
Erik Tomáš presadil v parlamente návrh, ktorým zrušil rodičovský dôchodok, ktorý presne túto situáciu riešil, aby sme pre tých rodičov, ktorí vychovávali deti a ktorých deti pracujú na Slovensku, aby sme sa im zavďačili, čo sme presadili, tak im zobral alebo ukradol v tomto prípade, keď to presadí minister a sľubuje pred voľbami, že nikomu sa nič nebude brať, tak môžeme to v pohode nazvať, že ukradol. Na tento rok 352 miliónov dôchodcom, rodičovský dôchodok, na budúci rok 374 miliónov a na ten ďalší rok 397 miliónov eur.
Igor Matovič zároveň upozornil, že štvrtina zo súčasných seniorov sa nemusí prepočítania do roku 2030 ani dožiť.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini ratifikoval posilnenú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej. Informuje o tom na svojom webe. Zajtra sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady. Jej začiatok je naplánovaný na 9 hodinu. Zasadnutie avizoval premiér Robert Fico pre náraz nenávistných prejavov, fyzických konfliktov vo verejnosti a vysokej pravdepodobnosti ďalšieho útoku na verejného činiteľa. Zaoberať sa tým chce aj na rokovaní vlády. Vládny kabinet má zajtra rok po atentáte na predsedu vlády rokovať v Handlovej. Strana Smer taktiež chystá podujatie v Handlovej Stačilo nenávisti. Spoločnosť sa rok po atentáte na premiéra Roberta Fica neupokojila, no možno ešte viac polarizovala. Myslí si to predseda Národnej rady Richard Raši. Uviedol to s tým, že veľký podiel na tom má podľa neho opozícia. Mieni, že sa nedá vylúčiť, že by sa podobná udalosť v budúcnosti nemohla zopakovať. Volal preto po utlmení a rešpektovaní výsledkov demokratických volieb. Za posledných 15 mesiacov úrad vlády uzavrel 2 zmluvy na objednávku alkoholu za takmer 50 000 eur. Upozornila na to poslankyňa Martina Bajo-Holečková z SAS, ktorá kritizuje vysoké výdavky úradu v čase, keď sa veľká časť obyvateľov borí s finančnými problémami. Úrad vlády tieto tvrdenia odmieta. Enviropolícia v Banskej Bystrici obvinila 29-ročného muža z Revúcej pre prečin porušovania ochrany stromov a krov. V rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny vypílil 28 kusov borovice lesnej na pozemku vo vlastníctve právnickej osoby v Jelšave, na ktorom platí prvý stupeň ochrany. Dnes o tom informovala Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru. Výluka vlakov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou by mala pre poškodený most v Poprade trvať do piatka 16. mája. Vlaky by mali týmto úsekom začať jazdiť už v sobotu 17. mája. Dnes o tom v Poprade informoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Norbert Polievka. Slovenská správa ciest v súčasnosti realizuje podopretie mostnej konštrukcie v súvislosti s rekonštrukciou železnice. Norbert Polievka však ubezpečil, že vzniknutý problém by nemalo hroziť termín do končenia prác. Dopravu na ceste 1/18, na ktorej sa most ponad železnicu nachádza, by tak mali znovu obnoviť v pondelok 19. mája.
Počas nočnej výluky sa nám udiala vec, ktorou sme veľmi nepočítali. Jeden z nosníkov, ktorý sme skladali z tohto mosta, tak sa nám prelomil, čo sa pričinilo situáciu, že sme museli predložiť tú výluku. Po dohode so zhotoviteľom a s projektantom a statikom riešime, ako ďalej pokračovať, nakoľko s takouto situáciou sme počas toho procesu nepočítali a nepredpokladali sme. Výsledok súčasný je taký, že táto trať bude na nej výluka do piatku do večera. Železnice spojaznia trakčné vedenie do soboty rána, kedy bude naplno spustená premávka po tejto železničnej trati. Tieto termíny, ktoré hovorím, sú hraničné. My stále veríme a dúfam, že to môže byť ešte aj skôr. Zhotoviteľ tu bude 24 hodín non-stop.
Zástupca zhotoviteľa Ľubomír Rádz upozornil, že informácie z katalogových listov mosta boli nedostatočné a nosníky majú výrazne vyššiu hmotnosť, ako sa predpokladalo.
Tie prekvapenia sú v podobe toho, že predpoklady, ktoré vychádzali z katalogových listov, nosníkov, mostov a sa ukázali ako nepravdivé, alebo teda nedostatočné, a tie nosníky sú výrazne ťažšie, majú výrazne vyššiu hmotnosť, ako bolo predpokladané. Takže my sme menili aj žeriav. Prvé dva nosníky sa nám podarilo odstrániť bez problémov. Pri tretom nosníku prišlo k tejto mimoriadnej situácii, takže nie, že len nosníky sú ťažšie, ale každý je práve pod v inom technickom stave. Momentálne držia tento nosník dva žeriavy ako bremeno, takže momentálne nás čaká to, aby sme ho dali z mostného pola preč a budeme pokračovať štandardným spôsobom s ďalšími nosníkmi. Môže sa tá situácia zopakovať, ale môžeme postupovať aj štýlom, ako sa nám podarilo dať dva prvé nosníky bez problémov, tak ako bolo plánované.
Predmetný mostný objekt je v havarijnom stavebno-technickom stave. Bol postavený ešte v roku 1968 a zásadnejšou rekonštrukciou odvtedy neprešiel. Jeho podopretie súvisí s prácami na železnici vedúcej po podmostný objekt. Vďaka tomu sa jeho nosnosť zvýši zo súčasných 8 na 46 tón. Náklady, ktoré boli pôvodne na úrovni takmer 6 miliónov eur, sa v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami podľa Norberta Polievku pravdepodobne zvýšia. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Prijal dnes na audiencii v aule Pavla VI. Zástupcov východných katolíckych cirkví v rámci jubilea východných cirkví. Vyzval na podporu a zachovanie kresťanského východu, predovšetkým v diaspore. Požiadal tiež dikastérium pre východné cirkvi, aby mu pomohlo vypracovať usmernenia pre latinských biskupov, na základe ktorých by boli schopní konkrétne podporovať katolíkov východných obradov tak, aby si zachovali svoju identitu. Pápež tiež vyzval aj na zmlknutie zbraní. V aule Pavla VI. Boli prítomní aj slovenskí grécko-katolícki biskupy Jonáš Maxim, Cyril Vasil, Peter Rusnák a Milan Lach. Všetci sa s pápežom krátko pozdravili. 9 slovenských biskupov sa v nedeľu zúčastní na slávnostnej inauguračnej svätej omši pápeža Leva XIV. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Do Ríma ich povedie košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Biskupy pôjdu s delegáciou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Sme radi, že sa priamo vo Vatikáne poďakujeme Bohu za nový dar pre cirkev v osobe nového svätého otca Leva XIV. Modlíme sa, aby mu Pán udelil múdrosť, silu, rozvahu a duchovnú vernosť cirkvi. Pozývam všetkých na Slovensku k modlitbe za nového pápeža.
Prítomnosť slovenských biskupov v centre cirkvi symbolizuje spojenie slovenských diecéz so živou apoštolskou tradíciou, nástupcom svätého Petra a viditeľnou hlavou katolíckej cirkvi. Účasť slovenských biskupov na tejto slávnosti je aj vyjadrením synodálneho charakteru cirkvi, ktorý zdôrazňuje spoločnú cestu, dialog a vzájomnú podporu medzi pastiermi a celým Božím ľudom. V duchu synodality chcú slovenskí biskupi kráčať spolu s novým pápežom a s veriacimi vo svojich diecézach, aby cirkev bola čoraz viac miestom počúvania, rozlišovania a vernosti evanjeliu. Počas pontifikátu pápeža Leva XIV. By sa Slovensko mohlo dočkať aj svojho kardinála. Pre Rádio Lumen to povedal vatikanista Bohumil Petrík. Rovnako podľa neho nie je vylúčené, že Slovensko aj osobne navštívi, keďže našu krajinu už pozná z minulosti. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Slovensko nemá kardinála od roku 2022, keď zomrel kardinál Jozef Tomko. Vatikanista Bohumil Petrík si myslí, že počas pontifikátu Leva XIV. By sa to mohlo zmeniť. Aj keď dodáva, že neexistuje niečo ako povinnosť mať kardinála, skôr je to podsta pre danú krajinu.
Dôležité je mať dobrých, vhodných, ráznych a verných biskupov, z ktorých sa môže niekto vyprofilovať ako kardinál. Vieme, že v minulosti boli kardináli, aj biskupy niekedy nehodní, dokonca vieme aj o niektorých pápežoch, ktorí nemali úplne najlepšie spôsoby, že to automaticky neznamená, že krajina alebo že človek má že automaticky lepšie, že tá krajina je lepšia. Ale áno, je to ocenenie tej krajiny.
Bohumil Petrík si myslí, že Slovensku by mohlo nahrávať aj to, že Lev XIV. Už v minulosti v našej krajine niekoľkokrát bol a do istej miery ju pozná. Aj preto si myslí, že by ju mohol aj osobne navštíviť už ako pápež. Či to bude už toto leto, ako bolo pôvodne plánované, ešte pred jeho zvolením si netrúfal odhadnúť.
Teoreticky by mohol prísť, keďže pozvanie stále platí, avšak v novej úlohe to bude o dosť ťažšie. Zároveň je to, že už bol na Slovensku a že plánoval prísť, znamená, že sa mu Slovensko páči, minimálne pozná niekoľkých ľudí, pozná Slovensko. Prečo by sa tam vracal, ak by sa mu tam nepáčilo, ak by nemal rád ľudí? To naozaj je pozitívum.
Aj keď pápež dostáva denne mnohé pozvánky na návštevu, Slovensko môže podľa Bohumila Petríka ťažiť z toho, že našu krajinu už pozná a vie, kto by ho tu čakal.
Dnešnou rannou svetovou omšou v katedrále svätého Sebastiána v Bratislave sa začala tohtoročná púť príslušníkov slovenských ozbrojených síl a ozbrojených zborov do Lourdes vo Francúzsku. Hlavným celebrantom bol ordinár František Rábek, koncelebrantmi kňazi ordinariátu doprevádzajúci pútnikov. Viac ako 200 slovenských pútnikov z rezortov obrany, vnútra, spravodlivosti a financií, vrátane čestnej stráže a hudby ministerstva vnútra sa tak v nastávajúcich dňoch pripoja k približne 16 tisíc príslušníkom ordinariátov zo 46 krajín na 65. medzinárodnej vojenskej púti do Lourdes v jubilejnom roku 2025. V uplynulých dňoch sa v pútnickom mieste Kalvária Zebrzydowska v Poľsku uskutočnilo stretnutie Na ceste k prameňu, ktoré spojilo vyše 200 priateľov Karola Vojtylu z rôznych kútov Slovenska a Česka. Podujatie zorganizovali programy Master v teológii, manželstva a rodiny, Akadémia Karola Vojtylu, Misijná škola Karola Vojtylu a program Za ruky. Štvorňové podujatie ponúklo bohatý duchovný program, prednášky renomovaných hostí a priestor na modlitbu a spoločenstvo. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Od roku 2012 sa na Slovensku a v Čechách stretávala malá skupina priateľov Karola Vojtylu, ktorí spoločne študovali a snívali o tom, akým spôsobom šíriť učenie Jána Pavla II. O manželstve a ľudskej láske v slovenskej spoločnosti. Skupina sa stretávala na stretnutiach, ktoré sa nazývali Na ceste k prameňu, teda k náuke Jána Pavla II. Učenie svätého Jána Pavla II. O láske a manželstve teraz ožilo na spoločnom stretnutí v Poľsku. Stretnutie približuje Richard Kucharčík, zástupca a koordinátor programu Master v teológii manželstva a rodiny na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach.
Cieľom tohto stretnutia bolo stretnúť sa po istom čase, 20 rokov po smrti Jana Pavla II. A po jeho odchode do neba, vytvoriť takú jednu veľkú rodinu, tešiť sa z darov, ktoré sme mali možnosť zažiť, ktoré nám prišli naozaj ako dar z neba.
V programe sa stretli 4 úrovne účastníkov, najmenšou skupinou boli deti rodín. Nasledoval program pre mladých, Teen Fest, viaceré prednášky, diskusie s manželskými pármi. Potom tam boli tiež manželia, kňazi a poslednou úrovňou boli organizátori či hostia.
Celý program bol namiešaný veľmi zaujímavo a rôznorodo, najmä preto, lebo v ňom figurovali osobní svedkovia, ktorí sa ešte stretli s Jánom Pavlom II., ktorí žili v jeho blízkosti, ktorí ho formovali a sprevádzali aj tak ľudsky, ale aj profesionálne, ako biskupa, kardinála, neskôr pápeža.
Stretnutie na ceste k prameňu sa stalo miestom obnovy a posilnenia spoločenstva pre všetkých účastníkov.
Zahraničné spravodajstvo.
Diplomati zastupujúci 27 členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na 17. balíku sankcií proti Rusku. Týkajú sa hlavne tzv. Ruskej tieňovej flotily tankerov, ktorú Moskva údajne využíva na obchádzanie sankcií na vývoz ropy. Šéfovia diplomacie štátov Európskej únie ich majú oficiálne schváliť v útorok 20. mája. S odvolaním sa na poľské predsedníctvo Rady Európskej únie o tom informuje agentúra AFP. Téma pre Júliu Kaveckú.
Najnovší balík cieli na približne 200 ropných tankerov, ktoré Rusko údajne využíva na obchádzanie západných sankcií. Dotkne sa aj zahraničných spoločností pre dodávanie tovarov ruskej armáde. Na sankčný zoznam údajne pribudnú aj desiatky ďalších ruských predstaviteľov, ktorým bude zakázaný pobyt v štátoch Európskej únie a zmrazia sa tam aj ich aktíva. Balík zavádza sankcie aj voči osobám z Ruska zodpovedným za kybernetické útoky, porušovanie ľudských práv a sabotáže v Európe. Podľa zdrojov agentúry AFP je 17. balík sankcií v porovnaní s predchádzajúcimi pomerne obmedzený, pretože Únia sa ťažšie dokáže dohodnúť na nových cieľoch. Bol pripravovaný ešte pred posledným ultimátom európskych lídrov v súvislosti s mierovým úsilím na Ukrajine pod vedením USA. Európski lídri Moskve cez víkend pohrozili masívnymi sankciami, ak nepristúpi na 30-dňové prímerie podporované Ukrajinou, Európou a Spojenými štátmi. Nemecký kancelár Friedrich Merz včera Moskvu varoval, že bude čeliť ďalším sankciám, ak tento týždeň nedôjde k skutočnému pokroku pri dosiahnutí mieru na Ukrajine. Ruský prezident Vladimír Putin v nedeľu navrhol, aby sa priame a bezpodmienečné rokovania Moskvy s Kievom konali zajtra v Istanbule. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že sa na nich zúčastní osobne. Účasť na rokovaniach zvažoval aj americký prezident Donald Trump, no nakoniec vyhlásil, že sa ich zúčastní šéf americkej diplomácie Marco Rubio. Rusko už informovalo, že určite vyšle delegáciu na zajtrajšie rokovania. Jej zloženie však doteraz nebolo stanovené. Potvrdil to hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov.
Európska komisia pochybila, keď odmietla zverejniť textové správy medzi predsedníčkou Eurokomisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albertom Burlom. Dnes o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu. Prípad označovaný ako Pfizergate sa týka najväčšej zmluvy na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19 v doterajšej histórii únie. Pokračuje Jozef Pikula.
O sprístupnenie všetkých textových správ požiadala Eurokomisiu novinárka Martina Steviová, pracujúca pre denník The New York Times. Malo ísť o správy, ktoré si von der Leyenová a Burla napísali v období od 1. januára 2021 do 11. mája 2022. Európska komisia jej žiadosť zamietla s odôvodnením, že ich nemá k dispozícii. Steviová a New York Times sa obrátili na Súdny dvor Európskej únie s návrhom, aby zrušil rozhodnutie komisie. Ten v rozsudku ich žalobe ale Eurokomisia sa ešte môže proti rozsudku odvolať. Európska komisia podľa vyhlásenia súdu neposkytla hodnoverné vysvetlenie, ktoré by odôvodnilo neexistenciu držby požadovaných dokumentov. Okrem toho komisia dostatočne neobjasnila, či boli požadované textové správy odstránené a ak áno, či k odstráneniu došlo dobrovoľne alebo automaticky, alebo či bol mobilný telefón predsedníčky medzičasom nahradený. Súd skonštatoval, že Steviová a New York Times predložili relevantné a konzistentné dôkazy, ktoré poukazujú na existenciu textových správ. Preto tiež žiada Európsku komisiu o dôveryhodnejšie vysvetlenia, aby verejnosť aj sudcovia pochopili, prečo tieto dokumenty nemožno poskytnúť. Komisia vzala na vedomie dnešné rozhodnutie súdu, podrobne ho preskúma a rozhodne o ďalších krokoch. Rozhodnutie súdu môže mať zásadný vplyv na vnímanie transparentnosti Európskej komisie. Podľa portálu Politico môže mať významné dôsledky nielen na spôsob, akým najvyšší predstavitelia Európskej únie vedú rokovania za zatvorenými dverami, ale môže vrhnúť tieň aj na druhé 5-ročné funkčné obdobie von der Leyenovej. Oficiálne sa začalo 1. decembra 2024. Šéfka Eurokomisie sa snaží udržať relevanciu svojej inštitúcie v období, keď v Európe silnie nacionalistická retorika. Často je tiež kritizovaná za centralizáciu moci a za ústup od ekologických záväzkov. Prípad Pfizergate je pre šéfku Eurokomisie právne zložitý, keďže osobne schválila najväčší vakcinačný kontrakt EÚ v hodnote niekoľkých miliárd eur. Zároveň stojí na čele Európskej komisie, ktorá má dohliadať na dodržiavanie práva únie, vrátane princípov transparentnosti a zodpovednosti. Rozsudok preto podľa Politika poskytne politickú muníciu pre široké spektrum jej kritikov. Okolnosti nákupu vakcín skúma aj Úrad Európskej prokuratúry. Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová v marci uviedla, že úrad už vypočul niektorých úradníkov Európskej komisie. Prebiehajúce vyšetrovanie však úrad odmietol komentovať.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump sa dnes v Saudskej Arábii stretol s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Ide o prvé stretnutie medzi lídrami oboch krajín po 25 rokoch. Stretnutie popri schôdzke s predstaviteľmi štátov Rady pre spoluprácu v Perskom zálive sa konalo za zatvorenými dverami a novinári na ňom neboli prítomní. Bielý dom bezprostredne neposkytol žiadne podrobnosti o stretnutí ani mená účastníkov. Nový nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz dnes potvrdil, že jeho koaličná vláda bude pokračovať vo výraznej podpore Kieva. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že nadržiava militantnému hnutiu Hamas, keď kritizuje blokovanie prísunu pomoci do pásma Gazy zo strany Izraela. Macron totiž včera v rozhovore pre stanicu TF1 označil konanie Netanyahuovej vlády v palestínskej enkláve za nepriateľné a hanebné. Francúzsko prispeje čiastkou 10 miliónov eur na opravu betónového sarkofágu chrániaceho zvyšky 4. reaktorového bloku bývalej jadrovej elektrárne v Černobile, do ktorého pred časom narazil údajne ruský dron. Oznámilo to na výročnej konferencii Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Londýne. Slovenskí hokejisti aktuálne remizujú vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Štokholme po druhej tretine s Francúzskom 1-1. Obranca Dávid Romaňák sa už pripojil k výprave slovenských hokejistov, ale dnes proti Francúzsku ešte nenastúpil. Nehrá ani Robert Lantoši, po pauze zavinenej zranením však hrá Matej Kašlík. V bránke je opäť Samuel Hlavaj. Novým hlavným trénerom hokejistov Olomouca sa stal 51-ročný Slovák Robert Petrovický. U účastníka Českej najvyššej súťaže doteraz pôsobil vo funkcii asistenta trénera. Pápež Leo XIV. Dnes prijal vo Vatikáne lídra tenisového svetového rebríčka Taliana Janika Zinera. 23-ročného trojnásobného grandslamového víťaza počas návštevy sprevádzali členovia jeho rodiny a prezident Talianskej tenisovej federácie Angelo Binaghi. Novozvolená hlava katolíckej cirkvi má podľa tamojších médií veľkú vášeň pre tento šport. O víťazový typos slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2024-25 rozhodne až posledný možný zápas. Hráči Interu Bratislava vo štvrtom finálovom stretnutí opäť odvrátili predčasný koniec ročníka. Doma triumfovali nad Patriotmi Levice 81-62 a v sérii hranej na tri víťazstva je tak stav vyrovnaný 2-2 na zápasy.
Počasie.
Zajtra bude daždivo a teploty budú klesať, viac povie Peter Jurčovič.
Tak v nočných hodinách už teda zamračené, na juhu ešte nie, na juhu môže byť aj polojasno. Teploty do rána, už to nebudú žiadne mrazy, na severe nič, lebo bude tam tá oblačnosť, takže asi tak 4 až 6 stupňov plus a na juhu by to mohlo byť 10 až 13 stupňov, takže najbližšia noc nebude studená. A potom zajtra cez deň, prevažne zamračené, s dažďom, ťažko povedať koľko naprší, ale asi na väčšine územia by som povedal. A dokonca aj búrky môžu byť pri prechode tohto studeného frontu a keďže za ním sa bude ochladzovať, tak treba rátať s tým, že na hrebeňoch, či už nízky alebo vysoký Tatier, by už malo aj snežiť. Takže celkom zaujímavá zase zmena v počasí, ale popoludní zase ako rýchlo to prichádza, rýchlo to bude aj odchádzať, takže zajtra popoludní už sa bude z Polska od severu zmenšovať oblačnosť, takže nakoniec aj ten štvrtok môže byť celku v pohode. A najvyššia teplota ale už nebude 20, už to bude na najvyš tak do 19 stupňov a na severe o 10 menej. Takže z tohto hľadiska nič také príjemné, ešte aj ten vietor bude nepríjemný, narazí aj 60 km za hodinu. To je štvrtok.
Večer o 20.10 bude mať odborníka na linke Mária Čigášová a predstavia novinky v liečbe cystickej fibrózy. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.